50 languages.
62.
Ставити запитання 1.
Сурақ қою 1.
Вчитися.
Оқу.
Учні багато вчаться?
Оқушылар көп оқиды ма?
Ні, вони вчаться мало.
Жоқ, олар аз оқиды.
Запитувати.
Сұрақ қою.
Ви часто запитуєте вчителя?
Сіз мұғалімге жиі сұрақ қоясыз ба?
Ні, я не часто його запитую.
Жоқ, мен оған көп сұрақ қоймаймын.
Відповідати.
Жауап беру.
Відповідайте, будь ласка.
Өтінемін, жауап беріңіз.
Я відповідаю.
Мен жауап беремін.
Працювати.
Жұмыс істеу.
Він зараз працює?
Қазір ол жұмыс істеу жатыр ма?
Так, він зараз працює.
Ия, ол қазір жұмыс істеп жатыр.
Приходити.
Келу.
Ви йдете?
Сіздер келесіздер ме?
Так, ми зараз прийдемо.
Ия, біз қазір келеміз.
Жити.
Тұру.
Ви живете в Берліні?
Сіз Берлінде тұрасыз ба?
Так, я живу в Берліні.
Я, мен Берлінде тұрам.